Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, 4 august în calendar, la microfon Liliana Barbaru și începem o nouă săptămână și o nouă emisiune Moldova la ora 7. Gata cu gluma, căldură dogoritoare astăzi în toată țara, zăpușeală cu valori între 35-36 de grade la Leova și Cahul, în rest este de suportat 32 la Briceni, 35 la Cimișlea, Căușeni și Ștefan Vodă și tocmai 37 la Tiraspol sau Dubăsari. În această săptămână, voci importante ale presei liberale europene au denunțat esența imperialistă a regimului Putin într-o scrisoare deschisă adresată guvernelor europene. Redactorii unor ziare de prim rang în Uniunea Europeană au semnalat existența unei tăceri a elitei intelectuale în raport cu agresiunea rusă și au spus că această tăcere este la fel de periculoasă ca cea care s-a înregistrat în raport cu regimurile nazist și stalinist în veacul 20. Ce pot face intelectualii acolo unde există o reținere a politicienilor și cercurilor de afaceri, de obicei pragmatice și egoiste? O întrebare cu care vom începe discuția matinală de astăzi cu scriitorul, criticul și analistul postului nostru de radio, Vitalie Ciobanu. Va urma Iulian Ciocan și rubrica sa Realitatea cu amănuntul, despre cine este și cum se manifestă marele literat este tableta colegului nostru și tot în partea a doua a ediției un jurnal de corespondent de Dan Alexe, azi critic la adresa unui alt autor de jurnal, Andrei Curcov. Să ascultăm însă știrile dimineții, mai întâi redactate și prezentate de Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Autoritățile mențin codul galben și portocaliu de căldură, încă 10 victime în estul Ucrainei, unde armata încearcă să separe bastioanele separatiștilor. Barack Obama crede că Rusia lui Vladimir Putin este o țară care nu face nimic, iar Putin însuși o mare povară. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Autoritățile moldovene spun că astăzi se menține codul portocaliu de caniculă la Chișinău, Criuleni, Bălți, Șoldănești, în întreaga regiune transnistriană și în unitatea teritorială administrativă Găgăuze. În toate aceste zone se așteaptă valori termice de peste plus 35 de grade Celsius, iar pe alocuri vor fi plus 37 de grade. În restul țării se menține codul galben de căldură. Departamentul situației excepționale a instalat 9 puncte de adăpost și de alimentare cu apă rece. 5 sunt la Chișinău, 2 la Bălți și câte unul la Cahul și Comrat. Din Ucraina se relatează că cel puțin 10 oameni au fost uciși duminică în luptele din estul țării, unde forțele guvernamentale au încercuit aproape orașul Donețk, încercând să rupă legătura cu celălalt bastion al separatiștilor proruși Luhansk. Numărul victimelor în cele peste 3 luni de lupte în estul Ucrainei se ridică la cel puțin 1150. Comandantul rebelilor de la Donețk, Vladimir Antiufeev, care a fost ministru al securității în regiunea separatistă transnistriană, a recunoscut că forțele rebelilor din oraș sunt în stare de asediu. Pe de altă parte, armata ucraineană a spus că pozițiile ei sunt supuse unui tir de artilerie grea, inclusiv de peste graniță din Rusia. Președintele american Barack Obama a diminuat rolul Rusiei în lume, spunând că este o țară care nu face nimic. Într-un interviu cu săptămânalul britanic The Economist, Obama a atras atenția că populația Rusiei se micșorează și că speranța de viață a bărbaților este de aproximativ 60 de ani. Despre Putin, Obama a spus că este un lider politic care creează probleme de dragul câștigurilor politice. Cred că Vladimir Putin reprezintă o povară pentru Rusia, care este probabil dăunătoare pentru Rusia pe termen lung, a mai spus președintele american. Occidentul acuză Rusia de sprijinirea separatiștilor proruși care luptă contra forțelor guvernamentale în estul Ucrainei. Statele Unite și Uniunea Europeană au impus sancțiuni economice Rusiei săptămâna trecută. Un înalt oficial german a declarat că, deși sancțiunile împotriva Rusiei vor afecta economia Germaniei, ele sunt necesare pentru pacea în Europa. Nu ne putem comporta de parcă am fi numai o comunitate a intereselor economice, pentru că suntem o uniune politică și trebuie să facem ce putem ca să asigurăm pacea pe acest continent, a declarat vicecancelarul Sigmar Gabriel, care mai este ministru al economiei și lider al Partidului Social-Democrat. Germania, cea mai mare economie europeană, are legături economice puternice cu Rusia, dar cancelara conservatoare Angela Merkel a devenit o susținătoare fermă a sancțiunilor după doborârea avionului malaezian în Ucraina pe teritoriul controlat de rebeli. Și Israelul a anunțat un armistițiu umanitar de 7 ore în cea mai mare parte a fâșiei Gaza. Armata spune că armistițiul va începe astăzi, la ora 10, ora locală, dar a avertizat că va răspunde dacă este atacată. Peste 1700 de palestinieni, majoritatea civili, au fost uciși în timpul ostilităților care durează 27 de zile între Israel și militanții Hamas și au pierdut viața 64 de militari israelieni și 3 civili.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu știri pe scurt după interviul acestei dimineți, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră poate recupera noutățile pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă, doamnelor și domnilor, vă invit să accesați două proiecte inedite ale Europei Libere, Istorii din Noua Europa și Pe drumul Mătăsei, în care colegii noștri călătoresc prin lume și vă împărtășesc fapte și impresii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere de la Chișinău, iar la celălalt capăt al firului îl avem pe scriitorul, criticul și analistul postului nostru de radio, Vitalie Ciobanu. Domnule Ciobanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Spuneam la începutul acestei emisiuni, domnule Ciobanu, că voci importante ale presei liberale europene, Gazeta Wyborska, LPI, La Stampa, Le Monde și alte multe ziare au denunțat prin vocea redactorilor lor, într-o scrisoare deschisă adresată guvernelor, esența imperialistă a regimului Putin, spunând că ar exista o tăcere a elitei intelectuale în raport cu agresiunea rusă. Au comparat această tăcere cu cea care a existat în raport cu regimurile nazist și stalinist în veacul 20. În primul rând, vreau să aflu dacă aveți și dumneavoastră această impresie că elitele intelectuale europene păstrează într-un fel tăcerea în raport cu ceea ce face și întoarce Vladimir Putin.
S-ar putea ca această afirmație să fie adevărată cu privire la tăcerea elitelor intelectuale, întrucât altfel nu ar fi apărut inițiativa lui Adam Michnik, publicată în Gazeta Wyborska și reluată de atâtea importante, prestigioase publicații europene. Într-adevăr, evoluția evenimentelor pe frontul de est din Ucraina, acolo, doborârea avionului malaezian care a pus capac, a atins vârful cinismului politicii lui Putin, victimele, zecile, miile de victime umane, nevinovate ale acestui conflict sângeros, trebuiau în sfârșit să trezească conștiințele în Occident, să-i scuture pe politicieni din letargia lor, din complicitatea unor afaceri economice care, sigur, aduc mari profituri companiilor din vestul Europei. Dar, așa cum se menționa și într-un buletin de știri al postului nostru de radio, iată, politicieni importanți din Germania vorbesc despre faptul că nu suntem noi, Uniunea Europeană, nu suntem doar un SRL, nu? Un soi de companie care pompează doar profituri, extrage profituri din afacerile cu Rusia, dar ar trebui să fim și o comunitate de valori, o uniune politică. Una care apără drepturile omului, dreptul omului la existență, în primul rând, libertățile fundamentale. Iată, de aceea Adam Michnik, un cunoscut disident, director de opinie, un luptător pentru drepturile omului, o voce foarte influentă, nu doar în Polonia, dar în întreaga Europa, a decis să propună colegilor săi intelectuali un manifest, scrisoarea despre care vorbeați, despre care discutăm acum, pentru a sensibiliza guvernele țărilor occidentale și a-i obliga pe politicienii din vest să iau atitudine fermă.
Până ajungem la politicieni, vreau să vă întreb despre acest protest al gazetarilor, parcă îndreptat în primul rând împotriva elitelor, tăcerii elitelor culturale. Ce ar putea face intelectualii, aceste elite, din punctul dumneavoastră de vedere, mai mult decât a spune ce cred? Și mai ales că au spus-o mulți, am văzut ce a zis Herta Müller, ce au zis alții oameni care stau, cum ar veni, în avangarda elitelor culturale. Ce ar putea face ele mai mult?
Păi ar putea face destul de mult și o și fac. scrisoarea aceasta este o dovadă, dar au mai avut, s-au mai produs și alte inițiative, alte luări de atitudine. Îmi amintesc bunoară de prezența lui Bernard-Henri Lévy, unul din semnatarii manifestului lui Mihnic de acum, filozof francez, intelectual faimos din Franța, care s-a deplasat în Maidan, la Kiev, în toiul protestelor de acolo, pentru a cunoaște pe viu situația, a discutat cu oamenii și cu liderii politici din opoziție, dar și cu ucrainenii simpli, și a relatat după aceea, a vorbit la Paris și în alte capitale europene despre adevărul acelor evenimente. Îmi amintesc de asemenea de un alt francez celebru, André Glucksmann, un filozof din aceeași categorie a intelectualilor implicați francezi, care a luat de multe ori atitudine împotriva războiului din Cecenia, a campaniilor sângeroase declanșate de Putin, același Putin, în mica republică din nordul Caucazului, soldată cu o criză umanitară de proporții, cu un adevărat genocid. Adam Michnik este un alt intelectual care a luat mereu atitudini. Václav Havel, regretatul Václav Havel, a vorbit mereu, a organizat și pe timpul președinției sale, dar și ulterior, ca să nu mai vorbim de activitatea lui de dizident de dinaintea prăbușirii regimului comunist, a fost iarăși foarte implicat în a lua poziții, atitudini, în a vorbi deschis despre problemele spațiului estic. Mă întrebați ce șanse au aceste apeluri. Eu cred că pot reverbera, în primul rând, în conștiința publică. Acești filozofi intelectuali din Occident, să nu uităm, se adresează în primul rând și activează în societăți democratice. Se adresează unor comunități de cetățeni liberi, care constituie un factor electoral important. Pe cale de consecință, cetățenii sensibilizați de aceste apeluri pot influența la rândul lor opțiunile politice. Deciziile pe care le iau politicienii din Occident, care sunt sensibili la rândul lor la vocea opiniei publice. Nu se poate. În asta constă splendoarea societăților democratice, și anume faptul că chiar dacă se produc anumite abuzuri, anumite nedreptăți strigătoare la cer în interiorul acestor societăți, dar este mai greu totuși de constatat că se întâmplă așa ceva, acolo funcționează și statul de drept, să nu uităm, o justiție independentă, dar în afara Occidentului, în orice colț nenorocit de lume, cum se întâmplă acum în estul Ucrainei, confruntată cu agresiunea rusească, se pot produce schimbări. În cele din urmă, politicienii reacționează sub presiunea opiniei publice afânate, pregătite de apelurile intelectualelor, iar comunitatea politică influențează și cercurile de afaceri. Deci se produce un soi de reacție în lanț. Dar asta trebuie subliniat, este o realitate proprie Occidentului, lumii civilizate, societăților liberale. În spațiu post-sovietic, care este tributar în continuare practicilor totalitare, în special Rusia, despre ea vorbim, ea a devenit un focar de instabilitate majoră și un soi de bârloc al răului, dacă doriți, dacă îmi permiteți această metaforă, că văd că și președintele american, Barack Obama, vorbește din ce în ce mai ferm și mai tranșant despre Putin, care a devenit o povară chiar pentru Rusia, o nenorocire pentru Rusia, care blochează libertățile civice, dezvoltarea societății ruse până la urmă. Avem acolo în Rusia un val de persecuții la adresa intelectualilor de acolo, la adresa libertăților democratice. Sunt voci importante ale societății civile, intelectuali care au trebuit să ia calea pribegii, bunoară economistul Serghei Guriev sau Garry Kasparov, sportivul performant și un luptător cunoscut pentru drepturile omului, un politician de origine germană, Albert Koch, care a activat mulți ani în Rusia și a avut afaceri acolo și acum pledează ferm împotriva regimului Putin. Să amintesc de refugiul unor jurnaliști ruși cunoscuți, precum Evgeni Kiseleov sau Savik Schuster. Acești oameni profesioniști au trebuit să plece la Kiev, unde activează în continuare la televiziunile de acolo și își exprimă atitudinea față de realitățile rusești. Ce a pățit Victor Șenderovici, să vă mai dau un exemplu, un scriitor și un intelectual foarte apreciat, o minte lucidă, și lui i s-a intentat din partea unui parlamentar pe nume Vasilev de la Partidul Rusia Unită un proces pe motivul, vezi doamne, a lezării demnității acestui parlamentar rus din partea puterii, și care i-a cerut lui Șenderovici în instanță o imensă sumă drept daune morale. Și Victor Șenderovici a decis să facă o chetă publică, s-a adresat cetățenilor din Rusia, dorind, invitându-i să contribuie fiecare cu o sumă oricât de mică, oricât de modică, pentru adunarea acestei sume necesare, recompensei oferite lui Vasilev, opresorul său, din dorința de a demonstra că există un mare număr de cetățeni ruși care îi împărtășesc convingerile democratice ale scriitorului Șenderovici. Deci ce pățesc site-urile democratice din Rusia, precum Echo Moscvă, Novaya Gazeta, Ejednevnyi Jurnal sau Grane.ru. Ele sunt sabotate, sunt blocate pe teritoriul Rusiei, nu pot emite, nu pot activa normal. Pe urmă, activiștii civici care au animat protestele din februarie 2010, ianuarie 2011, împotriva realegerii lui Putin președinte. Unul dintre acești protestatari, Udalțov, s-a ales cu o sentință de 4 ani și 5 luni de închisoare.
Și dumneavoastră tot credeți că există o lașitate, o tăcere a Europei în raport cu toate aceste întâmplări? Am să citesc din această scrisoare deschisă: ipocrizia, prostia, tăcerea elitelor intelectuale, artiștilor, oamenilor de știință și mass media în fața avansării naziste și a regimului totalitar stalinist va rămâne mereu în amintirea tristă a secolului 20. Închiderea ochilor la anexarea Austriei, Cehoslovaciei, statele baltice vor fi întotdeauna o rușine a Europei. Astăzi se tace în raport cu anexarea Crimeei. Această paralelă cu ceea ce s-a întâmplat în secolul 20, cum vi se pare? Chiar lucrurile sunt atât de, cum să zic, evident de grave?
Sunt grave.
Raportul referitor la tăcerea elitelor, mă refer.
Da, sunt grave, sunt destul de grave, pentru că apar, bineînțeles, anumite articole în presa occidentală, dar nu am consemnat până acum un curent de opinie puternic care să oblige clasa politică din țările Uniunii Europene să adopte atitudini mult mai ferme, mai decise și să spună lucrurilor pe nume în raport cu Rusia lui Putin, cu agresiunea rusească în Ucraina.
Dumneavoastră, vedeți vreo soluție care ar permite, cum ar veni, o mobilizare imediată, eficientă a intelectualității europene în fața ceea ce ziariștii numesc politică imperialistă agresivă a lui Vladimir Putin?
Da, soluția este solidarizarea. O solidarizare cât mai puternică, mai amplă, a elitelor intelectuale, a presei democratice, a cetățenilor în cele din urmă. E nevoie de o mișcare de protest, de mai multe manifestații publice care să convertească ezitările politicienilor din vest în acțiuni ferme. Paralelele cu istoria, în această scrisoare ați citat de bună seamă, Adam Michnik face o comparație între situația de acum și lașitatea elitelor intelectuale din anii 30, atunci când fierbea, se pregătea în eprubete, nu? Al doilea război mondial. Această comparație este cât se poate de pertinentă și necesară, imperioasă astăzi, întrucât lecțiile istoriei, dacă rămân neînsușite, riscă, așa cum spunea și filozoful Santayana, un alt intelectual, iată, riscă să se repete. Dacă nu rememorăm metodic, consecutiv, consecvent, tragediile trecutului și nu învățăm din istorie, mereu vom înimeri în aceleași situații insolubile, tragice. Așa este, intelectualii europeni au cam tăcut când a fost anexată Austria, când au fost anexați Sudeții, țările Baltice, Basarabia, ar mai trebui adăugat aici Basarabia, nordul Bucovinii, căzând victime aceluiași pact infamant Ribbentrop-Molotov. Și politica asta de a pacifica, de a îmblânzi scorpia, de a îmbuna agresorul, pe care au avut-o politicienii occidentali în anii 30, în perioada ascensiunii lui Hitler, o constatăm, vai, din păcate, și astăzi, dacă președintele francez Hollande insistă asupra desfășurării contractului militar cu Rusia, vorbesc de construirea celor două nave Mistral destinate de mare tehnologie, de înaltă tehnologie, destinate complexului militar rusesc, atunci cum putem să nu ne amintim de perioada care a premers celul de-al doilea război mondial?
Da.
Te miri că există această miopie, această orbire a unor politicieni occidentali care nu-și dau seama că Putin poate să tragă cu armele pe care Occidentul le va livra, să tragă în aleații NATO ai Occidentului. Cum e posibil să ai o asemenea orbire? Deci iată de ce vocea intelectualelor este absolut necesară.
Domnule Ciobanu, vă mulțumim. Sperăm și cu acest interviu să contribuim la un fel de apel la ruperea tăcerii. Domnilor, vă reamintesc că am discutat cu scriitorul, criticul și analistul postului nostru de radio, Vitalie Ciobanu. 7:21, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În partea a doua ediției, o trecere în revista celor mai importante articole din presa de tipar și online și un jurnal de corespondent de Dan Alexe. Mai multe însă după sinteza știrilor din această dimineață, prezentate de Alexandru Eftode.
Autoritățile moldovene spun că astăzi se menține codul portocaliu de caniculă la Chișinău, Criuleni, Bălt, Șoldănești, în întreaga regiune transnistreană și în unitatea teritorială administrativă Găgăuză. În toate aceste zone se așteaptă valori termice de peste plus 35 de grade Celsius, iar pe alocuri vor fi plus 37 de grade. În restul țării se menține codul galben de căldură. Din Ucraina se relatează că cel puțin 10 oameni au fost uciși duminică în luptele din estul țării, unde forțele guvernamentale au încercuit aproape orașul Donetsk, încercând să rupă legătura cu celălalt bastion al separatiștilor proruși, Luhansk. Comandantul rebelilor de la Donetsk, Vladimir Antiufeev, care a fost ministru al securității în regiunea separatistă transnistriană, a recunoscut că forțele rebelilor din oraș sunt în stare de asediu. Pe de altă parte, armata ucraineană a spus că pozițiile ei sunt supuse unui tir de artilerie grea, inclusiv de peste graniță din Rusia. Președintele american Barack Obama a diminuat rolul Rusiei în lume, spunând că este o țară care nu face nimic. Într-un interviu cu săptămânalul britanic The Economist, Obama a spus că Vladimir Putin este un lider politic care reprezintă o povară pentru Rusia, care este probabil dăunătoare pe termen lung, dar pe termen scurt el câștigă politic și creează probleme pe plan internațional. Occidentul acuză Rusia de sprijinirea separatiștilor proruși care luptă contra forțelor guvernamentale în estul Ucrainei. Statele Unite și Uniunea Europeană au impus sancțiuni economice Rusiei săptămâna trecută. Și Israelul a anunțat un armistițiu umanitar de 7 ore în cea mai mare parte a fâșiei Gaza. Armata spune că armistițiul va începe astăzi la ora 10, ora locală, dar a avertizat că va răspunde dacă este atacată. Peste 1700 de palestinieni, majoritatea civili, au fost uciși în timpul ostilităților, care durează de 27 de zile între Israel și militanții Hamas, și au pierdut viața 64 de militari israelieni și 3 civili.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit pe internet, inclusiv de pe telefonul mobil la adresa europalibera.org. 7:24, Ala Ceapa este alături de mine în studioul Europei Libere și e pregătită să vă povestească ce scriu ziarele în cele mai importante articole.
Un articol semnat de editorialistul Dumitru Spătaru în Ziarul Național exprimă ideea că ultima lună de toamnă, când sunt programate alegerile parlamentare, va fi ultima lună de politică pentru mai mulți politicieni autohtoni. Citez, cineva ar putea crede că mă refer la ultima lună de toamnă a lui Vladimir Voronin, căruia unii de mult i-au mâncat coliva și i-au cântat prohodul. Altcineva ar putea crede că mă refer la politicienii din PLDM, PDPL sau PLR. Îi las pe fiecare să înțeleagă acest text cum dorește, notează editorialistul, continuând, citez, ceea ce nu știu respectivii politicieni este că soarta lor este deja decisă, exact așa cum era din timp decisă soarta personajului lui Ion Druță, conchide autorul. Alegerilor parlamentare din noiembrie își dedică editorialul și Dmitri Ciubașenko în Panorama. El nu exclude că după scrutin s-ar putea crea o nouă coaliție pe care o numește simbolic, citez, Comunitatea Liberalilor și Democraților. Editorialistul face o presupunere și cine va ocupa principalele funcții în stat. Citez, trio Timofti, Filat, Plahotniuc în funcțiile de președinte, speaker, respectiv premier. Actualii parteneri de coaliție vor fi concurenți în cursa electorală, iar ținta atacurilor va fi locomotiva coaliției PLDM, notează Ciubașenko. În buletinul informativ Obiectiv European, Mariana Rață se întreabă cine sunt susținătorii Moldovei. Autoarea ajunge la concluzia că principalul finanțator al Republicii Moldova este Uniunea Europeană, sprijinul căreia în ultimii 5 ani se ridică la peste 696 de milioane de euro pentru drumuri, educație, sănătate, agricultură și altele.
Mulțumesc, Alan, demnul nostru rămâne același. Pentru mai multe amănunte, căutați ziarele de luni sau accesați-le paginile de pe internet.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Nu mai e de multă vreme tânăr, ba chiar e grizonat de-a binele, dar are o energie năucitoare. Marele literat scrie mult, scrie mereu, scrie din simplul motiv că posteritatea nu te bagă în seamă dacă nu ai operă. Marele literat e foarte mulțumit de propriile texte. Tot ce scrie îi se pare desăvârșit. Ce norocos și talentat e! Alți colegi de breaslă scriu rar, se chinuiesc câte 2-3 ani să facă un volum și apoi dau cu bâta în baltă, pe când el produce câte 3-4 cărți pe an și toate-s valoroase, ba poate chiar geniale. Marele literat a îmbrățișat voinicește toate genurile. E scriitor total. Talentul indiscutabil îi permite să treacă rapid de la un registru la altul. Și mai e o miză ascunsă aici. Cineva nu va observa eseul tău, dar îți va remarca poezia. Altcineva va ignora romanul tău, dar va fi intrigat de dramaturgia ta. Mai multe genuri îmbrățișezi, mai multe posibilități ai de a fi lăudat. Cei drept, puțin sunt cei care laudă, dar asta numai pentru că sunt invidioși, că nu văd cu ochi buni ascensiunea sa. E mare invidia în arena literară, dar marele literat e convins că cel puțin posteritatea îl va aprecia la justa valoare, deși nu ar strica și contemporanii să-i facă o reverență. Pentru asta însă trebuie să fii șmecher, maleabil, să îmbraci masca bonomiei, n-ai ce să faci. Contemporanii sunt orbi sau pur și simplu se fac ca nu vedea talentul eclatant. De aceea marele literat încearcă să fie prieten cu toată lumea, să-i promoveze mai ales pe tineri, chiar dacă aceștia scriu texte dubioase. Prietenia cu tinerii e importantă, că celor le aparține viitorul. Marele literat scrie multe cronici laudative. Cronicile laudative siropoase te fac vizibil, îți lărgesc cercul de amici. Dar uneori, marele literat îl face cu ou și cu oțet pe câte un neghiob care îi contestă impardonabil valoarea. Pentru că există și asemenea brute, care împroșcă ură și debitează aberații. Pe aceștia marele literat îi beștelește fără menajamente. Le găsește hibe în fiecare propoziție și îi sfătuiește și pe tinerii prieteni să nu citească mâzgălelele brutei. Iar pentru a fi mai credibil, nu uită să spună că punctul lui de vedere e subiectiv. Marele literat a început de la o vreme să scrie eseuri politice, e invitat pe post de analist politic la talk show-uri și asta îi place. Multă lume îl vede acum pe sticlă. Marele literat le spune acum tuturor cu mândrie că că scriitorul adevărat e un om al cetății. Marele literat e optimist și harnic. Marele literat e un luptător. Marele literat va învinge, va deveni clasic, iar opera îi va fi citită și venerată de multe generații recunoscătoare.
7:30, final de emisiune, sunt Liliana Barbăruși și vă mulțumesc că ați ales să începeți săptămâna alături de noi. Aici e Radio Europa Liberă.